Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä todella poikkeuksellinen aineisto. Se on nippu henkilökohtaisia muistelmia ja tarinoita.
Aivan.
Nämä ovat siis peräisin ryhmältä lähetyssaarnaajia, jotka palvelivat Suomessa jo 1970-luvun alussa. Ja tämän sun kokoaman aineiston kautta päästään kurkistamaan johonkin todella kiehtovaan. Eli mitä tapahtuu tällaisen mullistavan kokemuksen jälkeen?
Juuri niin. Ja se on se ydinkysymys, joka tästä niin kuin nousee esiin. Miten 2 vuoden intensiivinen jakso ulkomailla, ihan vieraassa kulttuurissa, miten se oikein vuovaa paitsi sitä nuorta ihmistä, mutta myös hänen tulevaa perhettään ja koko yhteisön elämää vuosikymmenien ajan?
Eli se ei olekaan vain muistelua.
Ei todellakaan. Se on tarina, jonka vaikutukset elää ja hengittää edelleen.
Okei. Otetaan tästä kiinni. Ja aloitetaan tarinalla, joka on mun mielestä ihan täydellinen lähtölaukaus tälle kaikelle. Se tapahtui heti, kun lähetystyö oli ohi. Ja se asettaa koko kokemuksen niin kuin aivan uusiin mittasuhteisiin. Yksi näistä nuorista miehistä, Vaughn Armstrong, hän kertoo paluumatkastaan kotiin. Lento Frankfurtista New Yorkiin oli myöhässä. Eikä siis mitään pientä viivästystä, vaan yli 14 tuntia. Siinä odotellessa hän ja hänen kaverinsa sitten törmäävät amerikkalaiseen perheeseen.
Ja tässä hetkessä kaikki muuttuu. Perheen isä, Everstluutnantti J.R. Jensen, oli vapautunut sotavankeudesta Vietnamista vain 6 kuukautta aiemmin.
Siis hetkinen.
Hän oli ollut vankina 6 vuotta.
Se on juuri se, mikä tekee siitä tarinasta niin voimakkaan. Se on perspektiivin täydellinen nollaus. Mutta Eversti Jensen ei ollut katkera. Hän kertoi näille nuorille miehille kokemuksistaan, rakkaudestaan kotimaahansa ja uskostaan.
Aivan.
Ja mikä uskomattominta, hän oli opettanut evankeliumia muille vangeille täysin ulkomuistista, koska heillä ei ollut mitään kirjoja.
Uskomatonta.
Hän oli kantanut kaiken mukanaan mielessään ja sydämessään.
Tuo on aivan uskomaton yksityiskohta. Se ei ole enää vain uskoa, se on jotain, joka on pitänyt hänet hengissä.
Täsmälleen. Ja Armstrongille tämä kohtaaminen oli herätys. Se iski tajuntaan, että millainen etuoikeus ja siunaus hänen oma palveluksensa Suomessa oli ollut.
Niin.
Samalla kun hän oli saanut elää turvassa ja oppia uutta, niin monet hänen ikätoverinsa olivat kokeneet sodan kauhuja.
Totta.
Ja tämä yksi kohtaaminen lentokentällä antoi koko sille 2 vuoden kokemukselle syvemmän merkityksen ja toimi tavallaan siemenenä sille, miten tämä kokemus kantaisi hedelmää myöhemmin.
Ja se todella kantoi hedelmää. Mennään niihin hedelmiin, koska kun katsoo näitä lukuja, jotka olet kerrannut, ne ovat suorastaan pöyristyttäviä.
Ne ovat.
Pelkästään 22 vastaneen entisen lähetyssaarnaajan joukosta on syntynyt aivan uskomaton palvelunperintö.
Luvut on pysäyttäviä, ihan oikeasti. Nämä 22 ihmistä ovat itse palvelleet myöhemmin elämässään yhteensä 29 vanhemman lähetyssaarnaajan tehtävää.
Okei.
Ja heidän lapsensa? Ja näiden puolisot ovat palvelleet yhteensä 86 lähetystyötä.
86.
Ja nyt jo heidän lapsen lapsensa ovat palvelleet 39 lähetystyötä.
Eli siis yhden sukupolven 2 vuoden kokemuksesta on kasvanut yli 150 lähetystyön perinne.
Juuri näin.
Se ei ole enää vain henkilökohtainen kokemus. Siitä on tullut osa perheen kulttuuria.
Niin kuin perintökalleus.
Kyllä.
Ja mikä mua tässä eniten kiehtoo, on se, miten se perintö muuttaa muotoaan. Kyse ei ole enää vain sitä perinteisestä ovelta ovelle -työstä, jota he itse tekivät Suomessa. Palvelu on sopeutunut, laajentunut ja löytänyt aivan uusia, yllättäviä muotoja.
Otetaan 2 esimerkkiä, jotka todella räjäyttää sen perinteisen käsityksen. Darwin ja Debbie Rasmussen. Heidät kutsuttiin palvelemaan naisten vankilaan Oregonissa.
Vankilaa?
Siis vankilaan. Miten tällainen kutsu edes syntyy?
Se kertoo just siitä, että tarve nähdään siellä, missä sitä on. Ei siellä, missä sen odotettaisiin olevan. Ja he opettivat vankilassa 4 vuoden ajan joka ainoa sunnuntai-ilta.
Joka sunnuntai?
Kyllä. Ja aluksi ryhmässä oli vain muutama kirkon jäsen, mutta vuoden sisällä 1/2 osallistujista oli jo muita kuin jäseniä. Se osoittaa, että heidän sanomansa ja läsnäolonsa vastasi johonkin syvään tarpeeseen.
Ja tarinassa on tämä aivan mahtava, inhimillinen yksityiskohta. Vaimo opetti yli 200 oppituntia ja miehen rooli oli musiikkiosasto. Hänen tehtävänsä oli soittaa virret pieneltä CD-soittimelta. Ja siinä on sellaista lämmintä huumoria, kun hän vitsailee, että lopulta se CD-levykin osasi jo evankeliumin ulkoa.
Se on just se yksityiskohta, joka tekee siitä niin todellisen. Palvelu ei ole aina suurta ja dramaattista.
Ei todellakaan.
Joskus se on pienen CD-soittimen kantamista ja oikean raidan etsimistä. Ja mikä hienointa, heidän kertomuksessaan mainitaan suomalainen sisu.
Aivan.
He tunsivat nähneensä tuon saman hiljaisen voiman ja sinnikkyyden näissä vangeissa. Ja se on upea yhteys siihen alkuperäiseen Suomen kokemukseen.
Ja sitten päästään näihin vielä nykyaikaisempiin esimerkkeihin Tom ja Jan Kallup.
Kyllä.
He koordinoivat kotoaan käsin 1400 virtuaalisesti palvelevaa lähetyssaarnaajaa.
1400.
Siis miten se edes on logistisesti mahdollista?
Se on logistinen taidonnäyte, mutta se kertoo myös syvemmästä muutoksesta. Palvelu ei ole enää sidottu fyysiseen paikkaan.
Totta kai.
Teknologian avulla voidaan luoda yhteisöä ja tukea ihmisiä ympäri maailmaa omasta olohuoneesta käsin. Ja sitten on David ja Roxanne Roberin tarina, joka on omalla tavalla vielä uskottomampi.
Juuri se, mihin olin menossa. He palvelivat 4 vuotta espanjankielisessä seurakunnassa Utassa, vaikka eivät itse puhuneet sanaakaan espanjaa.
Niin.
Siis hetkinen, miten se toimii? Miten he kommunikoivat?
Se on loistava kysymys, ja se osuu ytimeen. Heidän tarinansa mukaan kyse ei ollut sanoista. He olivat siellä järjestämässä, tukemassa, hymyilemässä, kättelemässä.
Pelkällä läsnäololla.
Pelkällä läsnäololla. He loivat yhteisöä ja turvallisuuden tunnetta. Se osoittaa, että palvelu on universaali kieli. Rakkaus ja välittäminen eivät tarvitse tulkkia.
Tämä elinikäinen sitoutuminen on yksi puoli, mutta aineistossasi on myös näitä pieniä, melkein maagisia hetkiä, jolloin Suomi on pulpahtanut esiin vuosikymmeniä myöhemmin ihan odottamattomissa paikoissa.
Kyllä.
Jotkut, kuten Scott Perkins, eivät koskaan päästäneet irti.
Perkinsin tarina on todella osoitus sitkeydestä. Hän ja hänen vaimonsa eivät ainoastaan palanneet palvelemaan Suomeen vanhempina lähetyssarnaajina, vaan he tekivät sen kahdesti.
Kahdesti!
Ja se toinen kerta oli kaikkea muuta kuin helppo. He kohtasivat valtavia, kuukausia kestäneitä viisumiongelmia.
Ja panokset olivat todella korkealla, eikö niin? Heille sanottiin ihan suoraan, että jos he eivät saa viisumia, kirkko saattaa lopettaa vanhempien parien lähettämisen Suomeen kokonaan.
Aivan. Eli heidän henkilökohtaisesta taistelustaan riippui koko ohjelman tulevaisuus. Se paine on ollut valtava.
Varmasti.
Mutta he eivät luovuttaneet, ja lopulta vain muutama päivä ennen lähtöä ne viisumit myönnettiin. Hän itse kuvaa sitä ihmeeksi.
Oho.
Ja se päättäväisyys jatkui koko heidän palvelunsa ajan. He palvelivat COVID-pandemian läpi ainoana vanhempana pariskuntana koko lähetyskentällä.
Ainoana?
Ainoana. Ja tuona eristyksen aikana he auttoivat etäyhteyksien avulla perustamaan Helsingin kansainvälisen seurakunnan ja Jyväskylän vaarnan.
Se on uskomatonta. Siis se ei ole enää mikään 2 vuoden tehtävä, vaan elinikäinen suhde Suomeen. Mutta sitten on nämä toisenlaiset tarinat.
Ne yllätykset.
Juuri ne. Ne hetket, kun Suomi yllättää kesken arjen. Bruce Charlien tarina lennolla on yksi mun suosikeista.
Se on kuin kohtaus elokuvasta. Hän on lennolla, kuulee edessään puhuttavan suomea ja liittyy keskusteluun. Ja käy ilmi, että matkustajat on 4 suomalaista mäkihyppääjää Rovaniemeltä.
Matkalla kotiin Salt Lake Cityn olympialaisista.
Juuri niin.
Ja sitten tulee se yksityiskohta, joka saa ihon kanalihalle. Yksi hyppääjistä kysyy, missä päin Rovaniemen Charlie oli asunut 70-luvulla. Ja hän muistaa yhtäkkiä kuin salaman iskusta tarkan osoitteensa.
Ounasvaaran tie 15A6.
Aivan. Ja hän sanoo, ettei edes tiennyt sen tiedon olevan enää hänen aivoissaan, mutta se vain pulpahti esiin.
Se on täydellinen esimerkki siitä, miten syvät kokemukset integroituvat osaksi meitä. Se ei ole muisto, jonka sä aktiivisesti kaivat esiin. Se on osa sua.
Osa identiteettiä.
Juuri niin. Ja se aktivoituu itsestään oikeassa kontekstissa. Se osoittaa, että ne 2 vuotta eivät olleet vain vaihe elämässä, vaan ne muuttivat pysyvästi hänen aivojensa ja sydämensä karttaa.
Ja sama toistuu Dennis Daudlen kohdalla, joka päätyy puhumaan suomea ensin Suomen rattikelkkajoukkueen kanssa ravintolassa Utahissa.
Kyllä.
Ja sitten 2 suomalaisen rockyhtyeen kanssa musiikkifestareilla Arizonassa. Elämä heittää eteen näitä hetkiä.
Juuri näin. Ja yhteys voi olla myös akateeminen. Sama Bruce Charlie,
joka muisti sen osoitteensa lennolla, teki myöhemmin urallaan tilastotieteilijänä ihan uraauurtavaa tutkimusta Mormonin kirjasta.
Vau!
Se on toisenlainen, mutta yhtä lailla voimakas tapa palvella ja puolustaa uskoaan niillä taidoilla, joita elämä on hänelle antanut. Kaikki tämä kumpuaa samasta lähteestä.
Kaikki nämä tarinat, siis palvelu vankilassa, virtuaalinen koordinointi, yllättävät kohtaamiset, ne on kuin puroja, jotka saa alkunsa samasta lähteestä.
Mm.
Mutta on yksi tarina sun aineistossa, joka on kuin se joki, johon kaikki nämä purot laskevat. Se sitoo kaiken yhteen niin kauniisti. Mennään Markus Hutchinsin kertomukseen Bostonin temppelistä.
Kyllä, tämä tarina on kaiken huipentuma. Se on kuin koko tämän syväluotauksen sydän. Hutchins on siis vapaaehtoisena Bostonin temppelissä ja tapaa siellä nuoren naisen nimeltä Bren. He alkavat jutella ja keskustelun aikana selviää jotain täysin odottamatonta.
Bren on hänen entisen lähetysjohtajansa presidentti Wadein lapsenlapsi.
Juuri niin.
Ja tässä on se koskettava ydin. Bren ei ollut koskaan tavannut isoisänsä. Presidentti Wade oli kuollut ennen hänen syntymäänsä.
Aivan.
Ja nyt, vuosikymmeniä myöhemmin, tämä mies, joka palveli hänen isoisänsä alaisuudessa Suomessa, saa tilaisuuden kertoa Brennille, millainen hänen isoisänsä oli.
Se on hetki, joka sulkee ympyrän. Mutta tarina ei edes lopu siihen.
Ei.
Vuotta myöhemmin Markus Hutchins vihkii Brennin ja tämän sulhasen samassa temppelissä. Koko suku on paikalla, mukaan lukien sisar Wade, Brennin isoäiti.
Varmasti uskomaton hetki.
Ja Hutchins kuvaa sitä hetkeä sanoin kuvaamattoman voimakkaasti. Sitä tunnetta, kuinka myös edesmennyt presidentti Wade oli läsnä siinä hetkessä, hengessä.
Ja hän käyttää vertauskuvaa, joka on niin täydellinen, että mun on pakko lainata sitä suoraan. Hedelmiä, jotka korjattiin puusta, joka istutettiin lähes 50 vuotta aiemmin pienessä rakastetussa maassa nimeltä Suomi.
Tuo lause kiteyttää kaiken. Yksittäinen palvelu 70-luvulla, yksi ihmiskohtaaminen, johti pyhään perhehetkeen 2020-luvulla. Se on äärimmäisen voimakas metafora.
On.
Ja monet muutkin, kuten Earl Price, kuvaavat lähetystyötä elämän mikrokosmoksena. Perustana, jolle kaikki muu rakentuu. Perhe, ura, usko, kaikki.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Lähdettiin selvittämään, mitä tapahtuu lähetystyön jälkeen, ja vastaus tuntuu olevan, että aivan kaikki.
Niin.
Se ei ole elämässä erillinen päättyvä tapahtuma, vaan se on se peruskallio, jonka päälle rakennetaan koko elämä ja jopa tulevien sukupolvien elämät.
Ja kaikkein kiehtointa on se muutos. Miten kahden vuoden kokemus muuntuu monisukupolviseksi perinnökseksi, joka ilmenee niin monilla eri tavoilla?
Oregonin vankilasta.
Tuhansien ihmisten virtuaaliseen koordinointiin ja lopulta siihen hiljaiseen pyhään hetkeen Bostonin temppelissä. Se on kuin siemen, joka kasvaa valtavaksi puuksi, jonka oksat ulottavat paikkoihin ja aikoihin, joita se alkuperäinen istuttaja ei olisi koskaan voinut kuvitella.
Nämä tarinat todella saavat pohtimaan omia tekoja ja niiden pitkän aikavälin vaikutuksia. Ja siksi me halutaan jättää sinulle yksi ajatus pohdittavaksi tästä kaikesta. Mitä siemeniä sinä istutat tänään, tietoisesti tai tietämättäsi, joiden hedelmiä joku toinen saattaa korjata 50 vuoden kuluttua?